Assalomu alaykum, aziz aka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Azizlar, iymonga kelib, hayotingizni Iso Masihga topshirib, yangi hayotga kirib kelganingiz bilan sizni chin yurakdan muborakbod etaman. Ha, azizlar. Rabbimiz inoyatida yashash naqadar ajoyibdir. Lekin bu baxtni, ya'ni Xudoning haqiqatini ko'pchilik tushunmaydi. Shayton bizga doim hujumlar qilib bizni o'ziga tortib olishga, ya'ni eski gunohkor hayotimizga qaytarishga harakat qiladi. Lekin biz Xudoga tegishlimiz. Biz Iso Masih haqidagi najot xushxabarini targ'ib qilish uchun tanlab olinganmiz. Shuning uchun ko'pchilik bunga xalaqit qilib, bizni quvg'inlarga va aldov ayblovlariga solib to'xtatishga harakat qiladi. Bordi-yu, shunday vaziyatlarga duch kelsangiz, hech xavotir olmang. Bizlardan oldingi Iso Masih shogirdlari ham xuddi shunday vaziyatlarda bo'lishgan. Muqaddas kalomda bunga ko'pgina misollarni ko'rsak bo'ladi. Keling, Havoriylar kitobini ochib, 17 bobni o'qiymiz. Amfiopoli va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga kelishdi. U yerda yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus o'zining odatidagi yahudiylarning oldiga kirib, surunkasiga 3 shanba kuni ular bilan muqaddas yozuvlar borasida munozara qildi. Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir deb aytar. Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek Xudodan qo'rqqan ko'pgina yunonlar bilan e'zozli ayollardan iborat katta bir to'da qanoat hosil qilib, Pavlus bilan Silaga qo'shildilar. Lekin inonmagan yahudiylar hasadga to'lib, maydondan yaramas odamlarni to'plab, xaloyiq orasiga g'ulu solishdi-da, butun shaharni to's-to'polonga aylantirib yuborishdi. Yasonning uyiga hujum qilib, Pavlus bilan Silani xalqning oldiga olib chiqishni talab qilishdi. Ularni topolmay, Yason va ba'zi imonlilarni shahar ma'murlari huzuriga sudrab kelishdi-da, qichqirishib, dunyoni ostin-ustun qilayotgan bu odamlar mana bu yerga ham kelishibdi. Mana Yason ularni uyga qabul qilibdi. Bularning hammasi Iso degan boshqa bir podshoh bor deb Qaysarning buyruqlariga qarshi harakat qilmoqdalar deyishdi. Bu so'zlar olomonni va shahar ma'murlarini juda ham hayajonga soldi. Nihoyat, Yason va boshqalardan kafolat olib, ularni qo'yib yuborishdi. Ko'rib turganingizdek, Iso Masihning shogirdlari haqiqatni aytganlari uchun doim qiyinchiliklarga duch kelishgan. Lekin Xudo biz tomonda. U doim bizni iymonda mahkam turishimizni talab etadi. Azizlar, keling, biz ham quvg'inlar paytidagi qiyinchiliklar uchun ibodat qilaylik. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun rahmat. Bizga keladigan quvg'inlar va azob-uqubatlar iymonimizga hech qanday putur yetkazmay, aksincha, bizning iymonimizni yanada baquvvatlantirsin. Hech qanday quvg'in, hech qanday yovuz hokimiyat xushxabar aytishimizga to'sqinlik qilmasin. Biz ham muqaddas kalomdagi shogirdlaring kabi to yuraklik bilan hech narsadan qo'rqmay, Rabbimiz xushxabarini aytaveraylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim muqaddas ruhinga to'lib yashaylik. Hayotimizni shunday o'zgartirginki, sening ishlaring biz orqali odamlarga namoyon bo'lsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.